SBS Radio. ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ኤርትራ ውድድራት ፍርቂ ማራቶን ተኻይዶም ሳምሶን ኣማረን ርግበ ሃብተ ስላሴን ተዓዊቶም፣ ጉዳፍ ጸጋይን ለመቻ ግርማን ንታሪኻዊ ውፅኢታት ዝፈታተኑ ዓወታት ኣመዝጊቦም። ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ኣይቮሪኮስ 223 ብዓወት ኣይቮሪኮስ ተዛዚሙ። ደቡብ ኣፍሪካ ንዲኣር ኮንጎ ስዒራ ሳልሰይት ወፅያ። ቀጠር ሻምፒዮን ኤስያ ኮይና ኣብ ቅድድማት ብሽክለታ ኣብ ኤውሮፓ ተቐዳደምቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝድነቕ ምንቅስቓሳት ተርእዩ። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሰለስቲኤን ኣብ ዝለዓሉ ተርታታት ዝርከባ ጋንታታት ብምዕዋተን ደረጃታተን ዓቂበን ይምርሻ ኣለዋ። ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስን ፓራሊምፒክን ፓሪስ 224 ንተዓወቲ ዝዕደሉ ስልማታት ሜዳልያ ቁራፅ ሓፂን ናይቲ ኣብ ዓለም ህቡብ ዝኾነ ሓወልቲ ፍቑራት ኣይፍል ታወር ክህልዎም እዩ ዝብሉ ገለ ትሕሶታት ንምልከቶም እዮም። ሰናይ ምክትታል። ንዝኽሪ መበል 34 ዓመት ስርሒት ፈንቅል ዓርቢ ኣብ ምፅዋዕ ኣብዝ ተኻየደ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ኣትሌታት ዞባ ደቡብ ሳምሶን ኣማረን ክብሮም ገብሪ እግዚኣብሔርን ተመራሪሖም ብምእታው ወርቅን ብሩርን መዳልያታት ክዓትሩ እንከለዉ ካብ ክለብ ደንደን ዝኾነ ደበሳይ ደሳለ ሳልሳይ ብምእታው ነሓስ መዳልያ ዓቲሩ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ 10 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ውድድር ኣካይደን ካብ ዞባ ደቡብ ዝኾና ርግበ ሃብተ ስላሰን ቅዱሳን ተወልደን ቀዳመይትን ሳልሰይትን ብምውፃእ ወርቅን ነሓስን መዳልያታት ክዓትራ እንከሏ ዮርዳኖስ ሃይለ ስላሰ ካብ ክለብ ደንደን ካልአይቲ ብምውፃእ ብሩር ዓቲራ። ኣብቲ ሓፋሽ ዝተሳተፍዎ ውድድር ናይ ስንኩላን ውድድር እውን ተኻይዱ ከም ዝነበረ ተፈሊጡ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ሌጎስ ኣክሰስ ባንክ ሌጎስ ማራቶን ብኣትሌታት ምብራቕ ኣፍሪካ ተዓብሊሉ ቀዳም ተኻይዱ። ኬንያውያን ኣብ ዝዓብለልዎ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ በናንግሳንግ ቀዳማይ ወፂኡ $50,000 ኣሜሪካ ተሰሊሙ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ጓል 25 ዓመት ኢትዮጵያዊት ቀበነ ጫላ ዕውቲ ምዃና ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ቶሩን ፖላንድ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 300 ሜትሮ ኢትዮጵያዊ ሰለሞን ባሬጋ ኣብ ዓለም መሪሕ ዝኾነ ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዊቱ። ኣብቲ 10ይ ርክባት ወርቃዊ ዑደት ውሽጢ ኣዳራሽ ኣትለቲክስ ዓለም ዝኾነ ውድድር ሰሎሞን ብርቱዕ መቐናውንቲ ኮይኑ ንዝቐረበ ወዲ ዓዱ ጌትነት ዋለ ብትሕቲ ሓደ ካልኢት በሊፅዋት እዩ። ክልቲኦም ከ ኣብ ታሪክ 59 ዝቐልጠፉ ግዜታት ኣመዝጊቦም። ኣብ ውድድር 1500 ሜትሮ ዝተወዳደራ ኢትዮጵያን ኣትሌታት እውን ኣብ ዓለም መሪሕ ዝኾነ ግዜ ምምዝጋቤን ተዓዊተን። ፍረወይኒ ሃይሉ ክሳብ መወዳእታ መስመር ሓድየን ነታ ካልእ እናተቃየራ ብምምራሕ ኣብ ዘካየዶ ተቐራረቢ ርብርብ ንድሪቤ ወልተጂ ኣብ መወዳእቱ ቀዲማ ክትዕወት ክኢላ ኣብቲ 3:55.28 ካልኢትን ሳልሳይን ዝቐልጠፈን ግዜ ኣብ ታሪክን ዘመዝገበትሉ ዓወት ፍልልየን ምስ ድሪበ ናይ 0.19 ካልኢት ጥራይ ነይሩ። ሂሩት መሸሻ ሳልሰይቲ ክትውድእ ክኢላ። ኩለን ክሳብ 10ይ ዝወዳእ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ውድድር ብሉፅ ውልቃዊ ግዜን ኣብ ውሽጢ ኣዳራሽ ከመዝግባ ከም ዝኽኣለኻ ተፀብፂቡሎ። ብኻልእ ወገን ኣብ ውድድር 800 ሜትሮ ካብቲ ተመዝጊቡ ዝፀንሐ ክብረ ወሰን ናይዞም ርክባት 0.01 ካልኢት ብምቕናስ ኢትዮጵያዊት ሃብታም ኣለሙ ክትዕወትን ከላ ጓል ዓዳ ወርቅነሽ መሰለኻ እግረ መንገዳ ብሉፅ ውልቃዊ ግዜ ምምዝጋብ ካልአይቲ ከም ዝወፀት ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሊየቫ ፈረንሳ ቀዳም ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራት ውሽጢ ኣዳራሽ ዑደት ኣትለቲክስ ዓለም ጉዳፍ ጸጋይን ለመቻ ግርማን ንታሪኻዊ ውፅኢታት ዝፈታተኑ ዓወታት ብምምዝጋብ ተዓዊቶም። ብዙሓት ኣትሌታት 4 መዓልታት ድሕሪቲ ናይ ቶሩን ፖላንድ ውድድሮም እዮም ናብ ፈረንሳ ዝመፁ። ጉዳፍ ኣብ ውድድር 300 ሜትሮ ጥቓ ክብሮ ወሰን ብዝኾነ ግዜ ኣብ ዝተዓወተትሉ ሂሩት መሸሻ ካልአይቲ ወፅያ። ኬንያዊት ቢትሪስ ጀብኮዊትካ ሳልሰይቲ ወዲያ። እቲ ብሉፅ ግዜ ናይ ቀነኒሳ በቀለ ከመሓይሽ ተበጊሱ ኣብ ውድድር 200 ሜትሮ ዝቐረበ ለመቻ ግርማ ኣብ ታሪክ ካልኣይ ዝቐልጠፈ ግዜ ምምዝጋብ ተዓዊትሎ። ፍሮወይነ ሃይሉ ብወገና ድሕሪቲ ኣብ ቶሩን ዘመዝገበቱ ዓወት ኣብ 1500 ሜትሮ ደጊማ ተዓዊታ። ዲሪበ ወልተጅን ብርቄ ሓየሎምን ደድሕሪያ ካልአይትን ሳልሰይትን ኣትየን። ሰሎሞን ባሪጋውን ናይ ቶሩን ዓወቱ ብምድጋም ኣብ ሊየቫ ክዕወት እንከሎ ቢንያም መሓርን ጌትነት ዋለን ተኸቲሎሞ ብመስርዕ ከም ዝወድቡ ተፈሊጡሎ። ኣብ ዜናታት ቅድዲ ምሽክለታ ኣብ ቱርኪ ዝሓለፈ ሰሙን ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ኣንታልያ ተኻይዱ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ በይኮዝ በሊድየሲ ስፖርት ቱርኪየ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ ንጉስ ዓቐብ ሳልሳይ ብምእታው ንውድ ውፅኢት ኣመዝጊቡ። ኣብቲ ኣርባዕተ መድረኻት ዝነበሩ ቀደድም ኢጣልያዊ ካብ ጋንታ ቲም ፖለቲኮ ሜታ ዳቪድ ፒጋንዞሊ ብሓፈሽኡን ብዓቐብን ክዕወት እንከሎ መጥቀል እዮብ ካብ ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም ብሓፈሽኡ መበል 43 ወዲ ጋንቱን ናትናኤል ጴጥሮስ መንግስትካ መበል 94 ወዲዮም። ብኻልእ ወገን ዓርቢ ኣብ መስቀት ዑማን ኣብዝ ተኻየደ ካልኣይ ቅድዲ ምሽክለታ መስቀት ክላሲክ ኒውዚላንዳዊ ኣባል ጋንታ ዩኤቲም ኤምሬትስ ዝኾነ ፊን ፊሸር ብላክ ተዓዊቱ። ኣብቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም መርሃዊ ቅዱስ ዘዕግብ ታሸዓይ ኣትዩ። ድሕሪኡ 5 መድረኻት ዘካተተ መበል 13 ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ዖማን ብዓወት ኣውስትራልያዊ ካብ ጋንታ ቲም ዘይኳሉላ ካሌብ እዋን ቀዳም ተጀሚሩሎ። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ 2 መድረኻት ከ ኣብዚ ውራይ ዝሳተፍ ዘሎ መርሃዊ ብሓፈሽኡ ኣብ መበል 19 ተርታ ተሰሪዑ ተሳትፉ ይቕጽል ኣሎ። ሰንበት ኣብ ስፔን ኣብ ዝተኻየደ ቅድዲ ምሽክለታ ክላሲካ ዲ ኣልመሪያ ከኣ ኣባል ጋንታ ካኻሩራል ሴጉረስ ኣጄ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ሙሉእ ክንፋ ሃይለ ሚካኤል ብሓፈሽኡ መበል 42 ምውድኡ ተፈሊጡሎ። ካልኣይ እግሪ መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ትሕቲ 17 መንስያ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳም ተኻይዱ ኢትዮጵያን ደቡብ ኣፍሪካን ብዘይሽቶ ማዕረ ተፈላለየን። እቲ ግጥም ኣብ ስታድየም ሉካስ ሞሪፐ ደቡብ ኣፍሪካ እዩ ተኻይዱ። ኣቐዲመን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሓለፈ ሰሙን ክልትየን ገጢመን ኢትዮጵያ ብገፊሕ 3 ባዶ ስዒረን ብምንባርን ድሕሪ እዚ ውፅኢት ናብ ዝቕፅል ዙር መጻረዪ ግጥማት ምሕላፈን ኣረጋጊፀን ኣለዋ ማለት እዩ። ብኻልእ ወገን ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 2023 ብዓወት ኣይቮሪኮስ ተዛዚሙ። ንናይ ደረጃ ግጥማትን ኣቐዲመን ዝካየዳ ደቡብ ኣፍሪካ ኣንጻር ዲያር ኮንጎ ብዙሓት እትዋት ክኾና ዝኽእል ዓድላት ከም ክናውዒለን ሙሉእ 120 ደቓይቕ ግጥም ብዘይሽቶ ማዕረ ድሕሪ ምውድአን ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ እየን ተፈላለየን። ደቡብ ኣፍሪካ 6-5 ብዝኾነ ውፅኢት ተዓዊታኻ ሳልሳይ ደረጃ ብምውሳድ ናሓስ መዳልያ ዓቲራ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ቀጠር ንዮርዳኖስ 3 ባዶ ብምስዓር ሻምፒዮን ኣህጉር ኤሽያ ኮይናኣላ። ኣብቲ ቀዳም ዝተኻየደ ናይ ፍጻሚ ግጥም ዋንጫ ኤሽያ ኣትከዓይ ኣክራም ኣፊፍ 3 ፍጹም ቅላዓት ሽቶ ኣመዝጊቡ ሃትሪክ ብምስራሕ ዝሓለፈ ዓመት ዘመዝገበቶ ዓወት ሃገሩ ክደግሞን ክትከላኸሉን ገይሩ። 2 ውራያት ዋንጫ ኤሽያ ዝተዓወተት 5ይቲ ሃገር ኮይናኻ ቃጣር ፍሉይ ታሪክ ሰሪሓኣላ። ያዛን ኣልናዒማትካ መፀናንዒ ሽቶ ንዮርዳኖስ ከም ዘመዝገበ ተፈሊጡሎ። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑል ኣብ ኣንፊልድ ንበርንሊ 3-1 ብምስዓር ንሒደት ሰዓታት ብማንቸስተር ሲቲ ተመንጢላቶ ዝነበረት ናይ መሪሕነት ቦታ ፕሪምየር ሊግ ደጊማ ተረኪባ። ጆታ፣ ዳያዝን ኑነዝን ነተን ሽቶታት ከመዝግብዎን እንከለው ኦሽየይ ከኣ መፀናንዒ ሽቶ ንበርንሊ ኣመዝጊቡ። ኣቐዲማ ግጥማ ዘካየደት ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ኤርሊንግ ሃላንድ 2 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ንኤቨርተን 2 ባዶ ስዒራታ። ኣርሴናል ባካዮሳካ 2 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ንዌስትሃም ብገፊሕ 6 ባዶ ብምስዓር ናይ ሳልሳይ ተርታ ቦታ ክትዕቅብን ከላ ቶተናም ኦትስፐር ኣብ ውድእ ሰዓታት ግጥም ካልይቲ ሽቶ ኣመዝጊባ ንብራይተን 2-1 ብምስዓር ናብ ራብዓይ ደይባላ። ኣስቶን ቪላ ኣብ ሜዳ ብማንቸስተር ዩናይትድ ናይ 2-1 ስዕረት ኣጋጢሟ ኣብ 5ይ ተርታ ደው ክትብልን ከላ ዩናይትድ ከኣ ናይ 6ይ ተርታ ቦታ ዓቂባላ። ጋንቱ ነቲ ኣብዚ እዋን ብሰንኪ መጉዳእቲ ዘይፃወት ዘሎ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኒውካስትል ዩናይትድ ንኖቲንግሃም ፎረስት 3-2 ብምስዓር ናብ ሻብዓይ ደይባ ከም ዘላ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስን ፓራሊምፒክን ፓሪስ 2024 ንተዓወቲ ዝዕደሉ ስልማታት ሜዳልያ ቁራፅ ሓፂን ናይቲ ኣብ ዓለም ህቡብ ዝኾነ ሓወልቲ ፍቑራት ኣይፍል ታወር ክህልዎ ምዃኑ ተፈሊጡ። እቶም 584 ዝኾኑ ሜዳልያታት ወርቂ፣ ብሩርን ነሓስን ኣብ ማእከሎም ካብቲ ቀንዲ ወይ መበቆላዊ ኣካል ናይቲ ሓወልቲ ዝነበረ 6 መኣዝናት ቅርፂ ዘለዎ ቁራፅ ሓፂን ክውቀረሎም እዩ። ሓላፊ ኣዋሃዲት ኮሚቴት ውራይ ዝኾነ ቶኒ ስታንጎት ነቲ ዲዛይን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝርኣየሉ ንኹሎም መዳልያታት ዝዓትሩ ኣትሌታት ቁራፅ ሓፂን ካብቲ ናይ 1889 ኣይፍል ታወር ክንህቦም ንደሊ ኢና ኢሉ። በቲ ፍሉጥ ዝለዓለ ፈረንሳዊ መኽዘን ጌጻት ዝኾነ ሸውመት ዝህንደሱ እዞም መዳልያታት ናይቲ ዝለዓለ ቅርስን ኣዝዩ ብሉፅ ሓፂን ኣብ ፈረንሳን ዝኾነ ኣይፍል ታወር ሕዋስ ክህልዎም እዩ ክብል ከኣ ገሊጹ። እቶም ቁራጻት ሓጺን በብዓመቱ ካብ ዝካየዱ ዝነበሩ ጽገናታት እቶም ካብ ፈለማ ክህነጽ እንከሎ ዝነበሩ መቦቆላውያን ዓንዲ ቅርጽታት ኣብዚ ትክእሉ ዝነበሩ እዋን ዝተረኽቡ እዮም። እቶም መዳልያታት ወርቂ ብሩርን ነሓስን በዕሎም ብዝተመስርሑ ወይ ከዓ ሪሳይክልድ ብዝኾኑ ማዕድናት እዮም ክስርሑ። ድሕሪ 204 ኩሎም መዳልያታት ናይ ግሪክ ኣምላኽ ወይ ጣዖት ዝኾነት ናይክ ናብቲ ኣብ ከተማ ኣቴንስ ዝርከብ ቀዳሞት ጥንታውያን ግጥማት ኦሎምፒክስ ዝተኻየድሉ ታሪኻዊ ስታድየም እናነፈረትን ከላ ዘርኢ ምስሊ እዩ ዘለዎም። ክቡራት ሰማዕትና፣ ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍፀም። ዝመፁ ሶኒ ብካልኦት ሕሶታት ይራኽበና። ክሳብ ሽዑ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.